Ανοίγουμε τις γραφές μας, σελίδα 925 και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, από το 9 εδάφιο, αδέλφια. Από το 9 εδάφιο. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 925 κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, 9 εδάφιο, μέχρι και το 27. Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκο τούτο, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολελώς. Και ενώ αυτοί οίκουον ταύτα, προσθέσας είπε παραβολή, διότι το πλησίον της Ιερουσαλήμ, και αυτοί ενόμιζον ότι η βασιλεία του Θεού έμελεν ευθύς να φανεί. Είπε λοιπόν, άνθρωπός της ευγενής, υπήγε εις χώρα μακράν, για να λάβει σε αυτόν βασιλεία και να υποστρέψει. Και καλέσας 10 δούλους σε αυτού, έδωκεν εις αυτούς 10 μνάς, και είπε προς αυτούς, πραγματεύθητε, έως σου έλθω. Οι συμπολίτε αυτού όμως εμίσουν αυτόν και απέστειλαν κατόπιν αυτού πρέσβης, λέγοντες «Δεν θέλομεν τούτο να βασιλεύσει εφ' ημάς». Και αφού υπέστρεψε λαβών τη βασιλεία, είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη στους οποίους έδωκε το αργύριον, για να μάθει τι εκέρδισεν έκαστος. Και ήρθε ο πρώτος, λέγον «Κύριε, η μνά σου εκέρδισε 10 μνάς». Και είπε προς αυτόν, «Έβγε αγαθέ δούλε, επειδή στο ελάχιστον εφάνεις πιστός, έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων». Και ήλθε ο δεύτερος, λέγον, «Κύριε, η μνά σου έκαμε 5 μνάς». Είπε δε και προς τούτον, «Και εσύ γενού εξουσιαστής, επάνω 5 πόλεων». Ήρθε και άλλος, λέγον, «Κύριε, ιδού η μνά σου, την οποίαν είχω πεφυλαγμένη εν μαντιλίο, διότι σε φοβούμην, επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις ότι δεν κατέβαλες και θερίζεις ότι δεν έσπειρας», και λέγει προς αυτόν, «Εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει, πονηρέ δούλε. Ήξευρες ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνων ότι δεν κατέβαλον και θερίζων ότι δεν έσπειρα. Γιατί λοιπόν δεν έδωκα στο αργύριό μου στην τράπεζα, ώστε εγώ ελθόν ήθελεν συνάξει αυτό μετά του τόκου?» Και είπε προς τους παρεστώτας, «Αφαιρέσατε από αυτού τη μνάν και δότε εις τον έχοντα τας 10 μνάς». Και είπαν προς αυτόν, «Κύριε, έχει 10 μνάς, διότι σας λέγω ότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί, από δε του μη έχοντος, και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Πλην τους εχθρούς μου, εκείνους ήτινες δε με ηθέλησαν να βασιλεύσω επ' αυτούς, φέρετε εδώ και κατασφάξατε εμπροστέν μου». Μέχρι εδώ, αδελφοί. Ο Ιησούς λοιπόν, μετά από μία σωτηρία που έγινε, και η σωτηρία έγινε γιατί ο Ιησούς έκανε μία προσπάθεια. Δεν είναι εύκολο να σωθεί ένας άνθρωπος αν δεν κάνεις μία προσπάθεια. Πήγε στο σπίτι του, έφαγε μαζί του, είχε κοινωνία, κουβεντιάσανε, συζητήσανε. Είναι μία προσπάθεια όταν θέλεις να βοηθήσεις έναν άνθρωπο να αναγνωρίσει τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Για να μπορέσει ο Ιησούς Χριστός να ελκύσει τις καρδιές των ανθρώπων, αφιερώνει χρόνο, αφιερώνει κόπο. Πηγαίνει, περπατάει μέχρι το σπίτι του ανθρώπου, κάθεται μαζί του, αφιερώνει το χρόνο, μιλάει, επικοινωνεί. Γιατί? Γιατί πάνω στην κουβέντα, πάνω στο τραπέζι, πάνω στην κοινωνία γίνεται, θα λέγαμε, η επικοινωνία. Και αυτό είναι που θα πρέπει να μας βάλει και εμάς μέσα στην καρδιά, τον τρόπο με τον οποίο πλησιάζεται ένας άνθρωπος και πλησιάζεται ειδικά ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στην καρδιά του θα ήθελε να γνωρίσει το Θεό, θα ήθελε να επικοινωνήσει, αλλά δεν ξέρει τον τρόπο. Θα πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι έχουμε πολύ μεγάλη αξία από αυτό που κουβαλάμε. Κουβαλάμε ένα θησαυρό και το έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι όταν έχω ένα θέμα, κάποια στιγμή έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει κάτι για να μου το κατευθύνει και να μου δώσει μία κατεύθυνση, και τώρα που κουβέντιαζα με τον αδελφό τον Σχίζα, Μιλήσαμε για το συμπέθερο, ο συμπέθερος ο Παπαβασιλείου. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει πώς ξεκίνησε ο συμπέθερος και έκανε γνωριμία με τον Κύριο τότε που ήταν στην Ολυμπιακή. Πώς του λέω. Η κόρη μου λέει έπαθε ένα ατύχημα, κάπου χτύπησε έξω εκεί στο χώρο και έτρεξε ο Παπαβασιλείου για να τη βοηθήσει και να την στηρίξει, να την περιθάλψει. Και της είπε ο Χρήστος ότι Άγιος, πώς της το είπε, ναι, Άγιος φύλαξε. Και λέει η κόρη, όχι, λέει ο Ιησούς Χριστός. Και αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία με το όνομα του Ιησού Χριστού. Τι λοιπόν λέει ο Λόγος του Θεού, ότι κουβαλάμε μέσα μας ένα θησαυρό, αδελφοί. Και ο θησαυρός αυτός κάποια στιγμή θα εξαργυρωθεί. Ο θησαυρός τι είναι? Είναι χρυσός, είναι κέρματα, είναι κάτι πολύτιμο το οποίο κουβαλάει κάποιος μέσα του. Δεν ξέρεις πού και πότε θα το εξαργυρώσεις, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που αν τον κουβαλάς αυτό το θησαυρό, εάν κρατάς την πίστη του Ιησού Χριστού, εάν μένεις στο όνομα του Ιησού Χριστού και δεν το αποποιείσαι το όνομα του Ιησού Χριστού, εάν πιστεύεις ότι το να μεταδώσεις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι να γνωρίσει ο άνθρωπος το όνομα, το πρόσωπο, το χαρακτήρα του Γιου του Θεού, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, τότε αυτό το Ευαγγέλιο γίνεται δύναμη Θεού προς σωτηρία, εις πάντα τον πιστεύοντα ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού και τον ευχαριστούμε. Γιατί και τότε ο Ιησούς Χριστός αυτό έκανε. Όταν μίλαγε για τη Βασιλεία των Ουρανών, πήγαινε και σύστηνε τον εαυτό του. Έλεγε «Εγώ είμαι. Εγώ είμαι ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος είναι και ο Υιός του Θεού. Εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο Σωτήρας, εμένα πρέπει να ακολουθήσετε, εμένα να πιστέψετε, εγώ είμαι ο ποιμένας των προβάτων, εγώ». Και αυτό που σύστηνε στους ανθρώπους όταν τους μίλαγε για τη Βασιλεία των Ουρανών ήταν να πιστέψουν σε Αυτόν, να τα αφήσουν αυτά που ξέρανε, να αφήσουν την νοοτροπία τους, τη συμπεριφορά τους, τη λάθος συμπεριφορά τους και να τον ακολουθήσουν στα λόγια που λέει και στις πράξεις που κάνει, ώστε να συνειδητοποιήσουν με ποιον έχουν να κάνουν. Ήξερε ο Ιησούς Χριστός ότι στα 3,5 χρόνια θα φύγει. Το ήξερε, αδελφοί. Ήξερε πάρα πολύ καλά ότι δεν θα μείνει εδώ. Γι' αυτό και έλεγε στους μαθητές, έτι ο λίγον και είμαι με θυμών, έτι ο λίγον και δεν είμαι με θυμών. Και οι μαθητές αναρωτιόντουσαν, τι είναι αυτό το έτι ο λίγον, πού θα πάει και πώς θα πάει και πώς θα φύγει και δεν ξέρουμε πού πάει και το δρόμο δεν ξέρουμε. Και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, οι άλλοι δεν ξέρουν το δρόμο, δεν ξέρουν το δρόμο γιατί δεν ξέρουν εμένα. Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι αυτός που κατευθύνει τον άνθρωπο προς τον Πατέρα και του συστήνει το Θεό μέσα στη ζωή του. Από μένα πρέπει κάποιος να περάσει για να αναγνωρίσει το Θεό Πατέρα του και να απολαύσει τη σωτηρία της ψυχής του, γιατί αν δεν αναγνωρίσουν εμένα, δεν μπορούν να ξέρουν ούτε που πάω, γιατί δεν ξέρουν το σπίτι του Πατέρα, δεν ξέρουν ποιος είναι ο Πατέρας και δεν ξέρουν και την οδό. Είναι χαμένοι οι άνθρωποι στο να ψάχνουν να βρουν έναν Θεό, τον οποίον δεν ξέρουν που μένει, δεν ξέρουν που είναι, δεν ξέρουν ποιος είναι, δεν ξέρουν τι μπορεί να κάνει. Εμείς όμως, αδελφοί, γνωρίσαμε ότι ο Θεός είναι στον ουρανό, μαζί με το Γιο Του, μας περιμένει για να ζήσουμε μαζί Του στην αιωνιότητα. Το αναγνωρίσαμε. Και μάλιστα αυτή την αλήθεια την είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές. Εσείς όμως, τους λέει, γνωρίζετε. Εσείς ξέρετε και την οδό ξέρετε και το πώς θα πάω ξέρετε και το τι θα γίνει ξέρετε. Σας τα έχω πει. Και καμιά φορά, αδελφοί, μπορεί να ξέρουμε μέσα στο μυαλό μας και στη συνείδησή μας κάποιες αλήθειες, αλλά εάν δεν έρθει η ώρα να φωτιστούν αυτές οι αλήθειες, δεν μπορούμε να τις επεξεργαστούμε. Δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν την αλήθεια ότι αυτός ο Μεσσίας θα πάει στο Σταυρό. Δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν την αλήθεια ότι θα πεθάνει και μετά την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Δεν μπορούσαν να το επεξεργαστούν μέσα στο μυαλό τους. Και λέει, αφήστε το τώρα, δεν είναι της παρούσης. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα περάσετε μπροστά σε αυτή την αλήθεια και τότε θα θυμηθείτε ότι εγώ σας το είπα και αυτό είναι που είπα εγώ σε εσάς το τι θα γίνει μέσα στη ζωή μου. Και γι' αυτό, αδελφοί, μερικές φορές κάποια πράγματα, ακόμα και να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Τα καταλαβαίνουμε όταν έρχονται στη διαδρομή μας, όταν έρχονται στην πορεία μας. Και γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη ζωή αυτού του ανθρώπου, ενώ αυτός ο άνθρωπος έκανε την αμαρτία, έκανε το λάθος, ο Ζακχαίος έκανε το λάθος μέσα στη ζωή του και παραποιούσε το θέλημα του Θεού και ήταν ένοχος θανάτου, ήρθε η χάρη στη ζωή του και του αποκάλυψε ότι έχει δυνατότητες. Και έχει δυνατότητες όχι ότι επειδή αυτός αξίζει, γιατί αν τον άφηνε μόνο του ο Ιησούς Χριστός, δεν θα μπορούσε να απολαύσει ποτέ τη Βασιλεία των Ουρανών. Αξίζει γιατί συνδέεται η ζωή του με ένα πρόσωπο, αδελφοί. Και συνδεόταν η ζωή του με ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό ήταν το πιο σημαντικό πρόσωπο στη σχέση του με το Θεό, το οποίο ήταν ο Αβραάμ, αδελφοί, ο πατέρας της πίστεως. Και το ξεκινάω από αυτό το εδάφιο για να καταλάβουμε τη μεγάλη διαφορά που έκανε ο Ιησούς Χριστός στις ζωές των ανθρώπων. Όταν λοιπόν λέει ότι έγινε σωτηρία στον οίκο τούτο, είναι θέμα προτεραιοτήτων του Ιησού Χριστού πώς ξεκινάει η επικοινωνία και η σωτηρία. Ξεκινάει με τους οικείους της πίστεως. Αυτό είναι που λέει και η Γραφή στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί. Πρώτα τους οικείους της πίστεως ξεκινάς και μετά πηγαίνεις στους επόμενους. Όταν θες να βοηθήσεις κάποιον, βοηθάς τον οικείο της πίστεως. Δηλαδή βοηθάς τον αδελφό σου. Εάν θες να βοηθήσεις κάποιον, βοηθάς τον άνθρωπο που είναι κοντά σου πνευματικά. Αν θες να στηρίξεις κάποιον, πρώτα στηρίζεις αυτόν που είναι μέσα στην οικογένειά σου. Πρώτα από εκεί ξεκινάς. Και φυσικά συμβαίνει αυτό, αλλά και πνευματικά συμβαίνει αυτό. Σε ποιον θα δώσω το ένα ευρώ που έχω πρώτα, στον αδελφό μου ή στον ξένο? Στον αδελφό μου θα το δώσω. Πού θα δώσω την προσευχή μου πρώτα, στον αδελφό μου ή στον ξένο? Στον αδελφό μου θα το δώσω. Πού θα δώσω τη βοήθειά μου, στον αδελφό μου ή στον ξένο? Στον αδελφό μου. Είναι προτεραιότητα. Και γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, δεν ήρθα ημί δια τα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Άρα λοιπόν η προτεραιότητα της σωτηρίας που είχε προκαθορίσει ο Θεός για το λαό του ήταν πρώτα στα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Γιατί υπήρχε μια διαθήκη, υπήρχε μια σχέση με έναν άνθρωπο, αδελφοί, ο οποίος έδειξε στο Θεό ότι εγώ δεν κάνω πίσω στη σχέση μας, ότι και να μου πεις να δώσω το παιδί μου, θα το δώσω το παιδί μου για σένα. Γιατί πραγματικά εσένα σε αγαπάω περισσότερο απ' όλα. Και αυτό είναι πολλές φορές που λέμε, αδελφοί, ότι η σχέση μας με το Θεό είναι που έχει την αξία της. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο Κύριος. Εάν εσύ μείνεις πιστός στον Κύριο και δεν απαρνηθείς το Θεό στη ζωή σου και δεν απομακρυνθείς το Θεό και μείνεις πιστός μέχρι το τέλος, ο Θεός αναλαμβάνει και τα υπόλοιπα, αναλαμβάνει την οικογένειά σου. Αν εσύ έχεις πάει στο Θεό και έχεις πει, Κύριε, εγώ δεν κάνω πίσω, θέλω να κάνω το δικό σου θέλημα, σε παρακαλώ, ανέλαβε τα παιδιά μου, ανέλαβε την οικογένειά μου, ανέλαβε το σπίτι μου, ανέλαβε τη συγγένειά μου, το πρώτο που θα δει ο Θεός είναι η συνθήκη που κάνει μαζί σου. Και έπειτα θα αναλάβει και τα παιδιά τα δικά σου, την οικογένεια τη δική σου, τους συγγενείς σου και όλους τους υπολείπους. Γιατί οι προτεραιότητες του Θεού είναι με αυτούς που έχει κάνει τη συνθήκη. Οι προτεραιότητες του Θεού είναι με αυτούς που έχει κάνει την πρώτη επαφή. Και η πρώτη επαφή έγινε με τον Αβραάμ, αδελφοί. Ο Ζακχαίος είναι το παιδί του παιδιού, το παιδί από τον Αβραάμ. Δηλαδή είναι η συγγένεια του Αβραάμ. Ο Αβραάμ έχει δημιουργήσει το λαό Ισραήλ και έχει δημιουργήσει και αραβικές φυλές. Από εκεί προήρθαν και οι αραβικές φυλές και από εκεί προήρθε και ο λαός Ισραήλ. Δηλαδή οι Άραβες της περιοχής και ο λαός Ισραήλ έχει προέλθει από την οικογένεια του Αβραάμ, από τον Ισάκ και τον Ισάβ, δηλαδή τον Ισμαήλ, πώς το λένε, που είναι από τις αραβικές. Και αυτό είναι που έρχεται ο Θεός να δώσει προτεραιότητα. Ποιον θα κοιτάξει πρώτα? Θα κοιτάξει αυτόν που έχει δώσει την επαγγελία, τον Αβραάμ, ο οποίος είναι φίλος του Θεού. Αδελφοί, ξεκάθαρα ο Θεός, όταν απευθύνεται στους ανθρώπους για το όνομα αυτό, για τον πατέρα τους, τον Αβραάμ, τον φυσικό πατέρα τους, λέει, εγώ με τον Αβραάμ είχα καλή σχέση. Έχουμε μιλήσει, έχουμε επικοινωνήσει, είναι καλός και τον έχω σε περίοπτη θέση. Πού ξέρουμε ότι τον έχει σε περίοπτη θέση? Έχει πεθάνει ο Αβραάμ. Όχι, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός είπε μια ιστορία στην οποία έπρεπε να σταχυολογήσει και τις καρδιές των ανθρώπων, να τους δώσει μια εικόνα για το τι έπεται στη ζωή τους, αλλά και να τους δώσει να καταλάβουν ποια είναι η λογική του. Ο Θεός δεν κάνει πίσω σε αυτά που υπόσχεται, αδελφοί. Είναι πιστός. Εάν ο Θεός σου έχει υποσχεθεί κάτι, θα το συνεχίσει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και δέκατη τέταρτη γενεά. Γιατί θα το συνεχίσει? Γιατί έχει δώσει μια υπόσχεση ο Θεός. Όταν δίνει υπόσχεση ο Θεός, δεν την παίρνει πίσω. Όταν ο Θεός προσφέρει κάτι, δεν το παίρνει πίσω. Δεν σε έχει ξεχάσει ο Θεός, δεν σε έχει λησμονήσει ο Θεός. Δεν, επειδή έφυγε τώρα ο Αβραάμ, όλοι οι υπόλοιποι είναι ξεχασμένοι από το Θεό. Όχι αδελφοί. Έστειλε το γιο του ο Θεός για να αποδείξει στον Αβραάμ ότι εγώ θα κοιτάξω τα παιδιά σου. Του είχε υποσχεθεί ότι εγώ θα κάνω συνθήκη μαζί σου. Κύριε, εγώ έφυγα από αυτή τη ζωή. Τώρα τα παιδιά μου τι θα τα κάνεις εσύ? Θα τα αναλάβω εγώ, λέει ο Θεός. Θα στείλω το γιο μου να τα επιστρέψει, να τα σώσει, να τους δώσει το δικαίωμα να πατήσουν στην πίστη που πάτησες εσύ για να μπορέσουν να σωθούν. Και γι' αυτό είπε την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου. Για να δείξει ότι ο Θεός τον Αβραάμ τον έχει σε περίοπτη θέση. Έχει βάλει τον Αβραάμ σε ένα μέρος στη μεριά του Άδη, γιατί παλιά, το εξηγώ τώρα παρένθεση, ο Άδης ήταν και είναι κάτω στη γη και οι άνθρωποι όταν φεύγαν από αυτή τη ζωή κατεβαίνανε οι ψυχές τους και το πνεύμα τους και οι ψυχές τους κατεβαίνανε στον Άδη και υπήρχε τα πνεύματα τα εν τη φυλακή και τα πνεύματα στους κόλπους του Αβραάμ. Δηλαδή από τη συνθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ ότι εγώ θα ελκύσω εσένα, την οικογένειά σου και τα παιδιά σου στο να απολαύσουν την αιώνια ζωή και να σου προσφέρω την αιώνια ζωή. Αυτή την ελπίδα που είχε ο Αβραάμ. Γι' αυτό πίστεψε στο Θεό, γι' αυτό τον ακολούθησε, γι' αυτό πρόσφερε στο Θεό θυσίες, για να μπορέσει και ο ίδιος, αλλά και οι υπόλοιποι που ήταν μαζί του, να απολαύσουν την αιώνια ζωή. Πού βρέθηκε ο Αβραάμ στον Άδη? Σε ένα μέρος όπου όσοι πηγαίνανε περνάγανε καλά, αδελφοί. Και τη θυμόμαστε την ιστορία. Ακόμα και εκεί και στον Άδη είχε ξεχωρίσει τον φίλο του τον Αβραάμ, είχε ξεχωρίσει τον άνθρωπο αυτό και όλα τα παιδιά τα οποία ερχόντουσαν από τη γη και πηγαίνανε στον Άδη τους έστελνε πού? Στην αγκαλιά του Αβραάμ. Όσα παιδιά δεν μπορούσαν να συντονιστούν με το θέλημα του Θεού, με το θέλημα που τους είπε ο Αβραάμ, της πίστης και της εντολής που του είχε δώσει, που πηγαίνανε στην αντίθετη πλευρά. Γι' αυτό είπε την ιστορία. Και ο πλούσιος, όταν απευθύνθηκε στον Αβραάμ, ξέρετε τι του είπε? Πάτερ Αβραάμ. Δηλαδή, πατέρα, σε έχω πατέρα. Αλλά σε έχω πατέρα χωρίς να κάνω αυτά που μου λες. Σε έχω πατέρα χωρίς να σε τιμάω. Εάν έχεις έναν και τον ονομάζεις πατέρα, πρέπει να τον τιμήσεις και λίγο. Πρέπει να ακούς αυτά που σου λέει. Πρέπει να εκτελείς και κάποια εντολή. Δεν λες εγώ σε έχω πατέρα μόνο για τα εύκολα και για τα δύσκολα δεν σε έχω πατέρα. Δεν πας στον πατέρα σου να του ζητάς μόνο και να του λες θέλω να πάρω, να απολαύσω. Εγώ είμαι παιδί του Αβραάμ και δικαιούμαι. Δεν δικαιούμαι, αδελφοί. Και ο πατέρας δεν δικαιούται μια καλή κουβέντα. Ο πατέρας δεν δικαιούται μια υπακοή. Ο πατέρας δεν δικαιούται να πιστέψεις σε αυτά που σου λέει και αυτά που κάνει. Το δικαιούται και ο πατέρας. Ο Αβραάμ δικαιούται τα παιδιά του να τον εμπιστευτούν σε αυτά που τους λέει. Γιατί? Δεν τους λέει κάτι κακό. Δεν τους λέει να πάνε μακριά από το Θεό. Τους λέει να πλησιάσουν το Θεό. Και γι' αυτό, αδελφοί, έπρεπε τα παιδιά αυτά να τιμήσουν τον πατέρα τους, τον Αβραάμ. Αλλά όταν απομακρυνθήκανε και όταν φύγανε για κάποιες αιτίες. Φύγανε γιατί ήταν πρόβατα, αδελφοί. Όχι ότι δεν ήταν για σωτηρία, αλλά ήταν πρόβατα. Τα πρόβατα έχουν μια τάση να χάνονται, έχουν μια τάση να απομακρύνονται, έχουν μια τάση να ξεχνιόνται, έχουν μια τάση να μην ακολουθούν εύκολα. Εάν κάποιος δεν τους οδηγήσει, η ράβδος και η βακτηρία αυτή με παρηγορούσε, αν κάποιος δεν τους κατευθύνει στον δρόμο αυτό. Και το πρόβατο έχει μια πάρα πολύ, θα λέγαμε, γρήγορη τάση να χάνεται, να απομακρύνεται και να είναι ένα πρόβατο απολωλός. Ποιες είναι οι αιτίες που χάνεται ένα πρόβατο, αδελφοί? Πολλές οι αιτίες. Αλλά άμα ανοίξουμε στον Ιεζεκιήλ εκεί που λέει για τα πρόβατα, θα καταλάβετε ότι υπάρχουν πρόβατα που είναι ταλαιπωρημένα, που είναι χτυπημένα, που είναι διωγμένα, που είναι απομακρυσμένα γιατί κάποιος τα έσπρωξε και τα σκούντισε με κέρατα και το πρόβατο αυτό είναι πρόβατο, αλλά δεν θέλει να απομακρυνθεί. Τι είναι αυτό που κάνει ένα πρόβατο να είναι απολωλός? Πρώτα απ' όλα η συμπεριφορά μέσα στην εκκλησία. Το πρώτο πράγμα είναι αυτή η συμπεριφορά. Στον Ιεζεκίλ ξέρετε τι είπε? Θα κρίνω, λέει, ανάμεσο προβάτου και προβάτου. Εάν ο Θεός λέει, ο ίδιος ο Θεός, λέει ότι εγώ θα κρίνω ανάμεσα προβάτου και προβάτου, μέσα μας δεν έχουμε μια ειρήνη και παρηγοριά ότι ο Θεός αναλαμβάνει όλες μας τις σχέσεις και όλες τις συμπεριφορές και όλες τις τάσεις και ο Θεός έρχεται με δικαιοσύνη να κρίνει ανάμεσα στις επικοινωνίες που έχουμε μεταξύ μας. Εάν κάποιος μίλησε άσχημα, έσπρωξε κάποιον, τον απέτρεψε από το να κάνει το θέλημα του Θεού, θα τα αναλάβει ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να λέμε «Κύριε, ανέλαβε τα πάντα στη ζωή μας». Ανέλαβε τα πάντα γιατί πραγματικά είμαστε πρόβατα, αδελφοί, της βοσκής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όμως η προτεραιότητα του Ιησού Χριστού, ξέροντας ότι υπάρχουν και άλλα πρόβατα, δόθηκε στα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Άρα η προτεραιότητα ήταν στην οικογένεια. Ήτανε στον Αβραάμ, ήτανε στη συγγένεια, ήτανε εκεί που ο Θεός ήθελε να διορθώσει το πρόβλημα και από εκεί αν διόρθωνε το πρόβλημα, τότε και τα υπόλοιπα πρόβατα που είναι από την άλλη πίμνη θα προστίθεντο και θα γινότανε μία πίμνη και ένας ποιμένας. Αμήν αδέλφια. Έχουμε πάρα πολλά αδέλφια τα οποία θέλουμε να έρθουν μέσα στην πίμνη, να είναι ένας ποιμένας και ένας Κύριος μέσα στη ζωή όλων. Αλλά δεν είναι εύκολο πάντα. Γιατί παρασέρνονται τα πρόβατα, τα απολωλώτα, τα χαμένα, με διάφορες αιτίες. Όμως, ξέρετε, το πρόβατο φαίνεται από μία στάση ζωής. Έχει μία στάση ζωής, αδελφοί, και είναι κάτι που το λέει μέσα στην καρδιά του και δεν το ομολογεί το πρόβατο. Το πρόβατο λέει κάτι το οποίο έλεγε και ο Ψαλμωδός. Θέλω να το διαβάσω αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι πως το... παραθέτει ο Ψαλμωδός, είναι στον 119 ψαλμό, είναι, το διαβάζω και το λέω ακριβώς γιατί αν θέλει κάποιος να το σημειώσει, 575, είναι 119 ψαλμός, είναι ο πιο μεγάλος ψαλμός. Αυτός ο 119, το έχω πει και άλλες φορές, είναι ο ψαλμός που έχει την αλφάβητο, την εβραϊκή αλφάβητο. Όλα αυτά τα γράμματα που ξεκινάει ο ψαλμός, ο 119, είναι η αλφάβητος η εβραϊκή, καταλήγει δηλαδή από το α, το δικό μας, μέχρι το ω. Εμείς έχουμε 24, αυτοί έχουν 22 όπως έχουν. Και όλα τα γράμματα που ξεκινάει, δηλαδή το π, το τσάδε, το, αυτό που βλέπω μπροστά μου, το κοφ, το ρες, το σχήν, είναι εβραϊκά γράμματα, τα οποία αντικατοπτρίζουν ένα, θα λέγαμε, είδος, ένα αντικείμενο. Δηλαδή υπάρχει ένα που είναι, ξέρω εγώ, το σπαθί, το ένα που είναι το σπίτι, το ένα που είναι το μάτι, το ένα που είναι, έχει κάτι, ισοδυναμεί με κάτι για τους Εβραίους. Και γι' αυτό όταν διαβάζεις αυτόν τον ψαλμό, σε κάθε γράμμα από κάτω παρατίθεται η αντίληψη που υπάρχει στο γράμμα αυτό. Δηλαδή τι είναι αυτό και παρατίθεται ο ψαλμός από κάτω για να καταλάβετε τι εννοεί το γράμμα αυτό. Σε αυτό το γράμμα λοιπόν, στο τελευταίο το 22, λέγεται ταβ. Άμα δείτε, ταβ είναι ένα γράμμα έτσι, ταβ. Και με ποιο σύμβολο συμβολιζότανε το γράμμα αυτό? Με το σταυρό, αδελφοί. Το γράμμα αυτό συμβολιζόταν με το σταυρό. Και αυτό είναι που παραθέτει εδώ κάτω. Όταν τελειώνει ο ψαλμός αυτός στο ταβ, τι λέει στο 176... περιεπλανήθην ως πρόβατον απολωλός. Δηλαδή έρχεται και τελειώνει η αλφάβητος η εβραϊκή με το γράμμα που έχει σύμβολο το σταυρό και δηλώνει ότι το πρόβατο φωνάζει για να τον σώσει ο σωτήρας. Το πρόβατο φωνάζει για να έρθει ο σωτήρας, το πρόβατο το απολωλός. Και γι' αυτό αδελφοί έρχεται και λέει στο 176 εδάφιο περιεπλανήθην ως πρόβατον απολωλός. Χαθήκαμε, περιπλανηθήκαμε, δεν έχουμε βρει την πίμνη μας, τη βοσκή μας, δεν ξέρω πού να στραφώ, δεν ξέρω τι να κάνω, με τράβηξε ο κόσμος και έχω χαθεί. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Αδελφοί, εμείς είμαστε πρόβατα, δεν ανήκουμε στον κόσμο. Μπορεί να μας έχει τραβήξει ο κόσμος, μπορεί να δουλεύουμε με τον κόσμο, μπορεί να κάνουμε πράγματα του κόσμου, αλλά είμαστε πρόβατα. Ένας χριστιανός είναι ένα πρόβατο. Όσο και να περιπλανιέται, θέλει το Θεό του, θέλει τη φωνή του Κυρίου του, θέλει την αγάπη του Θεού, θέλει το Θεό να ενεργήσει μέσα στη ζωή του. Και γι' αυτό έρχεται και ο ίδιος ο Ψαλμωδός και λέει σε αυτό το σημείο, περιπλανήθηκα σαν πρόβατο απολωλός. Το αποδέχτηκα, το κατάλαβα και είμαι έτοιμος να επιστρέψω, όπως έκανε στην απόφαση που πήρε ο Τελώνης, ότι εγώ τώρα αποδίδω εις το τετραπλούν και ό,τι έχω αδικήσει θα το αποδώσω και θα δώσω και τα μισά της περιουσίας μου. Αυτό είναι που είπε. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, τώρα έγινε σωτηρία στον οίκο τούτο, γιατί και αυτός υιός του Αβραάμ ήταν. Είναι πρόβατος από λωλό, αλλά είναι μέσα στην οικογένεια, μέσα στη συγγένεια, και εγώ ήρθα να καλέσω τα παιδιά του Αβραάμ. Δηλαδή ήρθα να καλέσω τους πιστούς, τους ανθρώπους που χάσανε τον προορισμό τους. Και ξέρετε σε ποιον απευθύνεται πρώτα ο Θεός? Στον άνθρωπο που γνώρισε το Θεό, αδελφοί. Αναγεννήθηκε, πήρε πνεύμα Άγιο και χάθηκε μέσα στον κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος έχει προτεραιότητες. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τον καλέσει ο Κύριος. Και να προσευχόμαστε για όλους αυτούς που έχουν αναγεννηθεί, έχουν βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο, έχουν προτεραιότητες σε σχέση με το Θεό, να τους καλέσει πρώτα για να δημιουργηθεί μια εκκλησία των εσχάτων ημερών, η οποία θα κηρύξει το Ευαγγέλιο και την αλήθεια μέσα από την εμπειρία που έχει ο καθένας. Περιπλανήθηκα σαν απολωλός, είδα τον κόσμο, κατάλαβα ότι δεν είναι για μένα και γύρισα στην πίμνη του Ιησού Χριστού για να κάνω το θέλημα του Θεού. Τον ευχαριστώ και το δοξάζω. Και ο ψαλμωδός λέει, κατάλαβα ότι είμαι απολωλός, σε παρακαλώ ζήτησε το δούλο σου. Είναι η προσευχή του απολωλότος. Το απολωλός κάθεται στο πρόβλημά του και λέει, μακάρι ο Θεός να ερχόταν να με ζητούσε. Φωνάζει το απολωλός και λέει, μακάρι να πέρναγε από κάτω. Και ανέβηκε ο Ζακχαίος πάνω στο δέντρο και λέει, μακάρι να με κοίταγε ο Χριστός. Και γυρνάει ο Χριστός και του λέει, έλα πάμε. Όταν γυρίσει ο Χριστός και σε κοιτάξει, έχει τελειώσει η ιστορία. Θα επιστρέψεις, θα κάτσεις μαζί του, θα φας, γιατί απολαμβάνεις την παρουσία του Ιησού Χριστού. Είσαι απολωλός πρόβατο. Είσαι πρόβατο. Δεν έχει να κάνει με τον κόσμο, δεν έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του κόσμου. Μπορεί καμιά φορά το πρόβατο να συντονίζεται με τον κόσμο, μετασχηματίζεται, αλλά παραμένει πρόβατο, αδελφοί. Να μην μετασχηματιζόμαστε όπως μετασχηματίζεται ο κόσμος, αλλά να παραμένουμε πρόβατα της πίμνης και να τρέχουμε πίσω από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και να ακούμε τη φωνή Του. Και του λέει το απολωλός, ζήτησον το δούλο σου, διότι δεν ελισμόνησα τα προστάγματά σου. Εάν δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, εγώ έχω και στη δουλειά μου τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος δεν έρχεται στην εκκλησία, είναι όμως μέσα από την οικογένεια τη χριστιανική. Είναι στιγμές που του λέω κάτι και αρπάζει όλα τα εδάφια. Ή ξέρω εγώ βάζω έναν ύμνο και αρχίζει και ψέλνει. Και μερικές φορές λέω, αυτό το παιδί λέω είναι αλλού. Και μερικές φορές λέω, αυτό είναι και πιο πιστό από μένα. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Αλλά με το που κάνεις ένα τσακ και του λες κάτι, μια λέξη, ένα εδάφιο, αρπάζει όλα τα εδάφια που ξέρει και όλους τους ύμνους που ξέρει. Και στα λέει. Και αναρωτιέμαι καμιά φορά, λέω, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί. Και ξέρετε, μου τα εξηγούν μερικές φορές οι άνθρωποι. Λέει, αυτό είπατε εκείνο, είπατε το άλλο, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο. Τα μαζεύουν όλα τα προβλήματα μέσα στο μυαλό τους, τα πρόβατα, και δεν μπορούν να ησυχάσουν. Και όχι μόνο δεν μπορούν να ησυχάσουν, αλλά τους εμποδίζουν και να πλησιάσουν. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και φτιάχνει τη συνθήκη. Φτιάχνει τη συνθήκη να κάτσει το πρόβατο μαζί με τον Ιησού Χριστό. Φτιάχνει τη συνθήκη να είναι μαζί με τον Κύριο. Δηλαδή, του λέει, ας τους άλλους. Ο κόσμος σε εμποδίζει, οι άλλοι σε εμποδίζουν. Οι διδασκαλίες σε εμποδίζουν. Οι άνθρωποι σε εμποδίζουν. Ο ένας θα πει το μακρύ του και θα πει και το κοντό του. Σε εμποδίζουν. Έλα προσωπική σχέση μαζί μου. Έλα να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι να φάμε. Έλα να μου μιλήσεις και να σου μιλήσω. Έλα να σου πω ότι σε θέλω γιατί είσαι παιδί του Αβραάμ. Έλα να μιλήσουμε μαζί και να δεις ότι εγώ κάνω προσπάθεια να επιστρέψεις στην πίμνη, γιατί η πίμνη δεν είναι κανενός. Αλλά η πίμνη είναι δική μου, γιατί εγώ είμαι ο ποιμένας. Εγώ είμαι αυτός που καθορίζει ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει μέσα στη βασιλεία μου. Δεν είναι βασιλεία τους, είναι βασιλεία μου. Η βασιλεία μου είναι αυτή που θα ανοίξει τις πόρτες της για να περάσουν τα πρόβατα από τη θύρα. Όχι από το παράθυρο, αλλά από τη θύρα. Εγώ είμαι ο ποιμήνος των προβάτων. Και γι' αυτό λέει, με έστειλε ο πατέρας να ποιμάνω το ταλαιπωρημένο ποίμνιο, το ποίμνιο της φαγής, το οποίο σφάζουνε, λέει, όσοι το πήρανε ατιμωρήτως. Δηλαδή μερικές φορές και χωρίς να τιμωρούνται. Κάνει ο ένας το ένα λάθος, φεύγει από εδώ, φεύγει από εκεί, φεύγει ο άλλος από εκεί και τελικά λες τώρα δεν τιμωρείται ο άλλος. Κι όμως αδελφοί, να ξέρετε ότι εγώ λέει θα αναλάβω, ο Κύριος λέει εγώ θα αναλάβω το ποίμνιό μου και εγώ θα κρίνω ανάμεσον προβάτου και προβάτου. Δεν έχει να κάνει με εξουσίες, με σχέσεις, με δύναμη, με σθένος, αλλά έχει να κάνει με συμπεριφορές, αδελφοί, γιατί ο Κύριος δεν κοιτάει την δύναμη, κοιτάει το πνεύμα. Δεν είναι το σώμα που ζωοποιεί, είναι το πνεύμα που ζωοποιεί. Δηλαδή το πνεύμα κοιτάει πώς στέκεται απέναντί του και πώς συμπεριφέρεται απέναντί του. Και ο πιο αδύναμος στα πράγματα του Θεού μπορεί να είναι στη σχέση του με το Θεό ευλογημένος και να τον ευλογήσει περισσότερο ο Θεός. Και αυτό το ξέρουμε, αδελφοί, το έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα στην καρδιά μας. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει, διότι επειδή είναι Υιός του Αβραάμ, ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή κατέβηκα και ήρθα σαν άνθρωπος, για να μπορέσω να κάτσω να φάω μαζί τους, να μιλήσω μαζί τους, και θέλει ο Κύριος, και εδώ τώρα που τα λέμε, θα σας πω και κάτι, το οποίο πολλές φορές το διαβάζουμε, αλλά δεν το έχουμε αναγάγει σε πνευματικό επίπεδο, θα σας το αναγάγω λίγο σε πνευματικό επίπεδο, για να δείτε την σειρά των πραγμάτων. Είναι πρακτικά, ένα απλό πράγμα είναι, αλλά για να καταλάβετε τη σειρά των πραγμάτων. Γιατί πήγε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και έφαγε? Γιατί ήθελε να κουβεντιάσει, ήθελε να μιλήσει. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Το φως. Πήγε το φως και έφαγε με τον Ζαχαίο στο ίδιο τραπέζι, καθίσανε στην καρέκλα και μετά τα βρήκανε και αγαπηθήκανε. Και η καρδιά του Ιησού Χριστού δόξασε και λέει, έγινε σωτηρία, ο Ζαχαίος σώθηκε και τώρα είναι η στιγμή να τα δώσω όλα. Δηλαδή έγινε η χρονική στιγμή που ενωθήκανε μαζί με τον Ιησού Χριστό και τι ήρθε? Η σωτηρία, η ευλογία του Θεού. Υπάρχει μια ιστορία στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία έχει να κάνει με μια κυρία, μια γυναίκα, μεγάλη ηλικία. Δεν θυμάμαι πόσο χρονών ήταν, δεν ρώτησα και ταυτότητα, αλλά ήταν σουναμίτης, μια κοπέλα η οποία ήταν σουναμίτιδα, μια κυρία, η οποία ήταν παντρεμένη, δεν είχε παιδάκια, ζούσε σε μια περιοχή εκεί κοντά στο Ισραήλ, κοντά στη Σαμάρια, και σε εκείνη την εποχή που ζούσε αυτή η γυναίκα, ήταν η αντικατάσταση του Ηλία, ο προφήτης, ο Ελισαίος. Ο προφήτης λοιπόν, ο οποίος είχε την διακονία, είχε την υπηρεσία να μιλάει στο όνομα του Θεού, ήταν ο βλέπων, ήταν, θα λέγαμε, το πνεύμα της εποχής, ήταν ο πνευματικός άνθρωπος της εποχής. Ήταν αυτός που κατεύθυνε, που έκρινε, που έλεγε την αλήθεια στους ανθρώπους και τους βοηθούσε να μείνουν πιστοί στα πράγματα του Θεού. Να μην απομακρύνονται, να μην χάνουν τη σχέση τους με το Θεό, και είναι αυτός που τους βοηθούσε με τα πνευματικά να κάνουν το θέλημα του Θεού, όπως έκανε θαύματα και με την παρέα των προφητών, έκανε θαύματα με τις γυναίκες που τον πλησιάσανε και ζητήσαν από αυτόν βοήθεια. Έκανε πολλά θαύματα ο άνθρωπος αυτός, γιατί ήταν ο πνευματικός, δηλαδή ήταν το πνεύμα του Θεού. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, σε μεγάλη ηλικία, πήρε μια απόφαση όταν έβλεπε τον προφήτη να πηγαίνει και να περνάει από την περιοχή της, από το σπίτι της, και να πηγαίνει στις γύρω περιοχές για να μιλάει το λόγο του Θεού, να τους μιλάει το θέλημα του Θεού και να επιστρέφει πάλι στην πατρίδα του, στο σπίτι του. Αλλά ήταν μεγάλη απόσταση. Και η γυναίκα αυτή πήρε μια απόφαση. Και αδελφοί, έλεγα να δούμε λίγο και τη δική μας πορεία προς τη σχέση μας με το Θεό και προς το θαύμα. Δηλαδή, πώς γίνεται το θαύμα στη ζωή μας, ποια είναι η σχέση μας με το Θεό. Υπάρχουν κάποια βήματα. Τι έκανε λοιπόν αυτή η γυναίκα, η οποία ήταν όρημη, δεν ήταν δηλαδή κοριτσάκι, ήταν όρημη, ο άντρας της δυνατός άνθρωπος ακόμα ήταν στα χωράφια, και ξεκινάει και λέει, θα φτιάξω ψωμί για τον προφήτη. Δηλαδή, ήθελε να προσφέρει στο Θεό. Ήθελε να προσφέρει στα πράγματα του Θεού, ήθελε να προσφέρει. Θα φτιάξω ένα ψωμί για τον προφήτη. Ξεκίνησε με τα λίγα. Και για να φτιάξουμε τη σχέση μας με τα πράγματα του Θεού, αδελφοί, μπορεί ο Θεός να έρχεται στην περιοχή μας, μπορεί ο Θεός να ενεργεί, μπορεί, αλλά πρέπει να υπάρξει και μια προσωπική σχέση με το Θεό. Αν δεν υπάρξει προσωπική σχέση με το Θεό, δεν μπορείς να έχεις το αποτέλεσμα, το θαύμα μέσα στη ζωή σου. Όταν ο κάθε χριστιανός ζητάει την ενέργεια του Θεού, το θαύμα του Θεού, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να φτιάξει μια προσωπική σχέση με το Θεό. Αν λοιπόν δεν τη φτιάξει αυτή την προσωπική σχέση, να είσαι ενωμένος και να μπορείς να κάνεις το μέγιστο που θα μπορούσες να κάνεις για τον Κύριό σου, δεν μπορεί να έρθει και η ενέργεια και το θαύμα και η ενέργεια του Θεού μέσα στη ζωή σου. Τι ζητάμε λοιπόν? Να φτιάξουμε την προσωπική μας σχέση, ώστε να έρθει να ενεργήσει ο Θεός μέσα στη ζωή μας και να αποκαταστήσει το πρόβλημα, να κάνει το θαύμα, να κάνει τη σωτηρία, να επιστρέψει τα παιδιά, να επιστρέψει την οικογένεια, να επιστρέψει. Αυτό είναι που ζητάμε όλοι μας αδελφοί. Πώς λοιπόν στήθηκε αυτή η προσωπική σχέση? Πρώτα απ' όλα ξεκίνησε με το να φτιάξω κάτι για τον προφήτη. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο προφήτης είναι το πνεύμα το Άγιο, δηλαδή ο βλέπων, το πνεύμα το Άγιο, θα λέγαμε ο παράκλητος, αυτός που μεσολαβούσε προς τον Θεό. Το πάλι λέει, οι προφήτες μεσολαβούσαν στο Θεό, τώρα ο Υιός μου μεσολαβεί στο Θεό και έχουμε δύο παρακλήτους εμείς στην Καινή Διαθήκη, οι οποίοι μεσολαβούν στο Θεό. Ο πρώτος παράκλητος που μεσολαβεί είναι κάτω εδώ στη γη, το Πνεύμα το Άγιο, και ο δεύτερος παράκλητος είναι πάνω στον ουρανό και είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, θα σας στείλω άλλον παράκλητο για να μένει μαζί σας και εν ημίν θελείστε. Δηλαδή θα είναι ένας παράκλητος που μεσολαβεί ανάμεσα σε σένα και στο Θεό, την ώρα που προσεύχεσαι, που ενεργείς, που κάνεις τη ζωή σου, και θα υπάρχει και ένας παράκλητος πάνω στο ναό του Θεού, ο οποίος θα είναι μπροστά στο θρόνο, έχει δώσει τη θυσία του, είναι ο αρχιερέας, και έχει δώσει την δική του προσωπική θυσία με το δικό του αίμα, ώστε να μπορούν αυτοί οι δύο παράκλητοι να μπορέσουν να σε πάρουν και να σε πάνε στο θρόνο του Θεού, γιατί δεν ήταν, λέει, δηλωμένη η οδός του Πνεύματος του Αγίου έτη. Όταν πήγε λοιπόν ο Χριστός, άνοιξε η οδός του Πνεύματος του Αγίου και τώρα έχουμε έναν παράκλητο εδώ κάτω. Άρα λοιπόν ποιος είναι ανάμεσά μας? Το Πνεύμα το Άγιο. Πώς βλέπουμε τον Ιησού Χριστό? Δια Πνεύματος Αγίου. Πώς καταλαβαίνουμε την παρουσία του Θεού? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Πώς μας μιλάει ο Θεός? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός είναι ο δικός μας προσωπικός παράκλητος, τον οποίον όλοι πρέπει να έχουν μέσα στο σώμα τους. Το σώμα μας είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Πρέπει να το επιτρέψεις. Πρέπει να το επιτρέψεις να έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου. Πρέπει να θεωρήσεις ότι δεν είσαι εσύ ο κυρίαρχος. Ότι δεν τα κανονίζεις εσύ, δεν ελέγχεις εσύ. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να μπει μέσα, να αρχίσει να σε κατευθύνει, να σε οδηγεί, να σου μιλάει, να σε ελέγχει και να προσεύχεται για σένα διαστεναγμών αλαλήτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να την καταλάβουμε αυτή τη διαφορά, αδελφοί, και μόλις γίνει αυτό, η σύνδεση με τον ουρανό είναι σε ευθεία γραμμή. Δηλαδή παίρνεις, κάνεις μια κλίση και σου απαντάει ο Θεός. Μιλάει ο Θεός και παίρνεις την κλίση από τον ουρανό. Γιατί υπάρχουν και οι δύο συνθήκες. Υπάρχει και ο κάτω παράκλητος και ο πάνω παράκλητος, ο οποίος ενώνει τη γραμμή και η πληροφορία δεν χάνεται στη διαδρομή, αλλά η πληροφορία έρχεται μέσα σου, μέσα στην καρδιά σου και σου μιλάει ο Θεός. Πρακτικά το λέω τώρα. Και αυτό είναι που έρχεται η γυναίκα να φτιάξει, να δημιουργήσει. Τι κάνει λοιπόν? Ξεκινάει με το ψωμί. Ξεκινάει με την προσφορά. Ξεκινάει με αυτό που έχει να προσφέρει. Τι έχεις, τι μπορείς να προσφέρεις? Έναν άρτο. Θα προσφέρω κάτι για να φάει. Όταν λοιπόν ο προφήτης πέρναγε και έτρωγε, συνήθισε και πέρναγε και έτρωγε. Δηλαδή, πρόσφερα εγώ ψωμί και ήρθε ο προφήτης και έφαγε. Την άλλη μέρα ξανά ήρθε ο προφήτης και έφαγε. Δεν πήγαινε σε άλλο σπίτι πλέον. Γιατί η προσφορά είναι που τον έλκυσε. Όταν αρχίζεις και δίνεις και προσφέρεις αυτό που έχεις στον προφήτη, στο πνεύμα του Θεού, τότε έρχεται το πνεύμα του Θεού και περνάει από σένα. Κάποτε ένας προφήτης έλεγε, από ποιο δρόμο, λέει, πέρασε το Πνεύμα του Θεού και ήρθε να σου μιλήσει εσένα, γιατί δεν πέρασε, λέει, από μένα. Ξέρετε, το Πνεύμα του Θεού περνάει από εκεί που αναπαύεται. Περνάει από εκεί που δίνουν την προσφορά τους. Από εκεί που το τιμάνε, από εκεί που το συστήνουν. Δεν περνάει από εκεί που δεν το συστήνουν. Γιατί δεν δίνεται το Πνεύμα το Άγιο και σε άλλο? Μα γιατί δεν το ζητάνε, δεν το τιμάνε, δεν του προσφέρουν πράγματα, δεν δίνουν τον άρτο, την προσφορά τους απέναντι στον προφήτη για να φάει. Γιατί ο προφήτης ερχόταν και έτρωγε. Και σκέφτεται η γυναίκα. Θα κάνω κάτι ακόμα. Τι θα κάνω? Θα μιλήσω με τον άντρα μου και θα αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι. Τι θα κάνουμε? Θα φτιάξουμε, λέει, πάνω από το σπίτι μας ένα δωμάτιο, το οποίο θα είναι έτσι φτιαγμένο, ώστε να μπορεί ο προφήτης να έρχεται να αναπαύεται και να μένει. Δηλαδή δεν είναι έρχεται και φεύγει, δεν με επισκέφτεται απλά, δεν έρχεται έξω από την πόρτα μου να του δώσω ένα κομμάτι ψωμί να φάει και να σηκωθεί να φύγει. Θα τον κρατήσω στη ζωή μου. Θέλουμε τον παράκλητο στη ζωή μας, αδελφοί. Θέλουμε το Θεό στη ζωή μας, θα τον κρατήσω σπίτι μου. Θα τον κρατήσω στην οικογένειά μου. Θα τον κρατήσω μαζί με τον άντρα μου. Θα έρχεται και θα μένει και θα διανυκτερεύει και θα ζούμε μαζί. Αυτός βέβαια θα είναι πάνω, εγώ θα είμαι κάτω. Δεν μπαίνει μέσα στη ζωή μου. Δεν μου κάνει κουμάντο. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μου κάνει κουμάντο, αλλά τον θέλω μαζί μου. Τον θέλω μέσα στην καρδιά μου, μέσα στο σώμα μου. Δεν θα έρθει να μου επιβληθεί. Είναι στο δώμα πάνω και είναι μόνος του, στο δωματιάκι του. Αλλά άμα θέλω μια βοήθεια, θα πάω εκεί να τη βρω. Άμα θέλω να του μιλήσω, ξέρω που θα τον βρω. Άμα θέλω να επικοινωνήσω, είναι πάνω από μένα. Είναι στο δώμα που του έχω φτιάξει και αναπαύεται και έρχεται στη ζωή μου και στην οικογένειά μου. Και τι βάζει μες στο δωμάτιο, αδελφοί? Τρία βασικά πράγματα. Βάζει μια λιχνία, βάζει ένα τραπέζι με καρέκλα και βάζει και ένα κρεβάτι. Για σκεφτείτε εσείς τη ζωή σας χωρίς φως, χωρίς φαγητό και τραπέζι να φάτε και να συντονιστείτε και χωρίς ένα κρεβάτι να ξεκουραστείτε. Για έναν μεμονωμένο το κρεβάτι είναι ξεκούραση. Για ένα ζευγάρι το κρεβάτι είναι και ένωση εκτός από ξεκούραση. Εξαρτάται την ηλικία. Αλλά το κρεβάτι παίζει μεγάλο ρόλο στην επικοινωνία, δηλαδή στη σχέση που έχει το ζευγάρι ή στη σχέση που έχω με το Θεό μου. Άρα τι κάνει η γυναίκα? Λέει, θα ανάψω το φως, θα κάτσω να φάω και θα ξεκουραστώ και θα γίνω ένα με τον Κύριό μου. Η λιχνία, το τραπέζι και το κρεβάτι είναι η αιτία για να κάτσει ο προφήτης στο δωμάτιο να ξεκουραστεί. Σκεφτείτε το αυτό, αδελφοί. Και τι γίνεται? Σκέφτεται ο προφήτης, τι να κάνω τώρα για αυτή τη γυναίκα που έχει κάνει τόσα για μένα. Και λέει η γυναίκα, τίποτα δεν θέλω. Δεν θέλω τίποτα. Εγώ δεν τα έκανα αυτά γιατί θέλω κάτι από σένα. Θέλω ένα αίτημα, έχω μια ανάγκη, έχω μια ασθένεια. Δεν τα έκανα για σένα. Τα έκανα γιατί θέλω να σε τιμήσω. Αδελφοί, όταν θέλουμε να τιμήσουμε το Θεό, να το κάνουμε για να τον τιμήσουμε. Όχι γιατί πεινάμε, γιατί έχουμε ανάγκες, γιατί ζητάμε από αυτόν κάτι. Λέει, εγώ δεν θέλω. Λέει ο προφήτης, εγώ λέει, έχω σχέσεις και με τον Άρχοντα, λέει, και με τους αξιωματικούς. Λέει, θέλεις να κάνω κάτι, τίποτα, να βάλουμε κανένα μέσο? Λέει, και εγώ κατοικώ, λέει, ανάμεσα στο λαό μου. Τι να μου πεις τώρα, δεν θέλω κάτι, δεν θέλω. Και πάει ο προφήτης στον δούλο του και του λέει, τι ανάγκη. Ο Θεός, αδελφοί, προσπαθεί να σε βοηθήσει εκεί που εσύ δεν θέλεις μερικές φορές. Ο Θεός κάνει προσπάθειες να σε ευλογήσει εκεί που εσύ δεν θέλεις. Θέλω να σε ευλογήσω, παιδί μου. Δεν έχω ανάγκη. Θέλω να σου δώσω, παιδί μου. Δεν έχω ανάγκη. Θέλω να σου προσφέρω, παιδί μου. Δεν έχω ανάγκη. Και λέει ο Θεός, τι να κάνω για να τον ευλογήσω. Τι να κάνω? Και λέει ο άλλος, σε παρακαλώ, ξέρεις ποια είναι η ανάγκη του? Ναι, αυτός λέει, δεν ζητάει. Ναι, θα σου πω εγώ ποια είναι η ανάγκη του. Δεν έχει, λέει, παιδί. Θέλει ένα παιδί αυτή η γυναίκα. Δεν έχει παιδί. Και λέει, θα της δώσουμε ένα παιδί. Και προσεύχεται στο Θεό και λέει, την επόμενη χρονιά θα έχεις παιδί. Και γίνεται το πρώτο θαύμα μετά από την προσφορά της γυναίκας. Μεγάλη κυρία, μεγάλη γυναίκα και παίρνει την ευλογία να κάνει ένα παιδί εκεί που δεν μπορούσε ποτέ να κάνει. Και όχι μόνο το πρώτο θαύμα γίνεται, αλλά ενώ γίνεται και η αρρώστια του παιδιού, παίρνει και το δεύτερο θαύμα να πάρει το παιδί της από νεκρό ζωντανό για να καταλάβει πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση που έφτιαξε, πόσο δυνατή είναι αυτή η σχέση, γιατί ο Θεός αναλαμβάνει τη ζωή σου και στη ζωή και στο θάνατο. Είτε κοιμόμεθα, είτε αγρυπνόμεν, είμεθα του Κυρίου. Είτε είμαστε στη ζωή, είτε είμαστε στο θάνατο, ο Κύριος το αναλαμβάνει. Όλα τα αναλαμβάνει ο Θεός όταν έχεις φτιάξει τις συνθήκες. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος να πει και την παραβολή των ανθρώπων οι οποίοι πήρανε στα χέρια τους αυτό το θησαυρό, αυτή τη σχέση, και δεν την εκμεταλλευτήκανε προς όφελός τους, αλλά την εκμεταλλευτήκανε προς όφελος του Κυρίου τους. Γι' αυτό έρχεται και παραθέτει μετά από αυτό που σας είπα, ότι ενώ αυτοί οίκουν ταύτα, προσθέσας, δηλαδή προσέθεσε και μία παραβολή, ώστε να καταλάβουν όλοι τι σημαίνει να δουλεύεις για τη Βασιλεία, τι σημαίνει να σώζονται άνθρωποι, τι σημαίνει να γίνεται το θέλημα του Θεού, πόσο σημαντικό είναι για το Θεό και πόσο ευλογημένος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος σώζει ψυχές, ενημερώνει για τον Κύριο, μιλάει για τον Χριστό, καλεί τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην πείμνη, κάνει προσπάθεια σε αυτό τον αγώνα, γιατί ο θησαυρός δεν είναι δικός τους, τα χρήματα δεν είναι δικά τους, τα έχει δώσει ο Κύριος. Αλλά ο καθένας έχει την ικανότητά του, αδελφοί. Έχει τη δυναμική του, έχει την αίσθηση του μπορώ να κάνω κάτι. Άλλος μπορεί να κάνει 10, άλλος μπορεί να κάνει 5, άλλος μπορεί να κάνει 2. Υπάρχει όμως και κάποιος που δεν κάνει τίποτα. Δεν ανοίγει ποτέ το στόμα του, δεν μιλάει ποτέ, δεν ασχολείται, το έχει κρυμμένο, δεν θέλει να ασχοληθεί, τίποτα, δεν κάνει τίποτα, ούτε το ελάχιστο. Και λέει ο Κύριος, όταν έρθω, λέει, που θα έρθει. Θα έρθει ο Κυριός μας για τη δεύτερη παρουσία του, τη Βασιλεία. Θα μπούμε μέσα. Αυτό περιμένουμε όλοι. Να έρθει ο Κύριος, να πάμε μαζί του στο τραπέζι το μεγάλο που θα γίνει, να κάτσουμε εκεί στο γάμο, να μπορέσουμε να τον δούμε, να δούμε και τους άλλους, να δούμε τον Πέτρο, τον Παύλο, όλους αυτούς που θα είναι εκεί και όλους τους ανθρώπους που θα θέλαμε να δούμε. Δεν θα έχουμε την ίδια σχέση βέβαια, θα είναι διαφορετική η σχέση. Θα έχουμε αντίληψη ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί φαίνεται καθαρά ότι πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης, όταν κατεβήκανε οι Μωυσής και οι Ηλίας, που ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, μερικοί λένε μπορεί να είναι και ο Ιωάννης, δεν είναι ο Ιωάννης, είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας, γιατί ο Ηλίας, ο Ιωάννης ήρθε εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Δεν ήρθε ο Ηλίας, ήρθε εν πνεύματι, δηλαδή είναι εν πνεύματι ο Ηλίας. Δεν είναι ο ίδιος ο Ηλίας, ενώ στο όρος της μεταμόρφωσης είναι ο ίδιος ο Ηλίας. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις κάποιον σε πνευματική μορφή και τον αναγνωρίζεις, με την ίδια λογική, όταν είσαι εν πνεύματι, με την ίδια λογική και πάνω στον ουρανό, θα αναγνωρίσεις τους ανθρώπους που έχεις μπροστά σου. Θα αναγνωρίσεις τον Ηλία, τον Μωυσή. Τους είχαν δει? Όχι. Είχαν εικόνες? Όχι, δεν κάνανε. Αλλά όταν είδανε δύο ψυχές μπροστά τους, καταλάβανε ότι είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ποιο είπε ο Ιησούς Χριστός να σας συστήσω τον Μωυσή και τον Ηλία? Πέτρο, ο Μωυσής, Πέτρο, ο Ηλίας. Όχι. Τον είδανε, καταλάβανε, άνοιξε το μυαλό τους και καταλάβανε ποιος είναι. Με αυτή τη λογική και στην παρουσία του Θεού, στη Βασιλεία, το Πνεύμα το Άγιο θα μας αποκαλύπτει ποιος είναι ο καθένας και ποια είναι η δουλειά του και ποια είναι η θέση του. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, από εδώ και πέρα λέει, πρέπει να ξέρετε ότι εγώ θα έρθω, θα ξανάρθω και θα αποδώσω στον καθένα καθώς θέλει είστε το έργο αυτού. Ο Θεός να μας ευλογήσει.